Vítám vás všechny. Máme letní semestr nebo letní pásmo. Téma máme na celé 2 měsíce, kdy mluvíme o božích hrdinech, nebo o, je to nazváno great heroes, takže o velkých hrdinech. A my nemluvíme o hrdinech, které vidíme dnes a denně v televizních novinách, jako třeba Stanislav Gross, nebo prostě ostatní, kteří dokáží prostě nadpřirozené věci a kteří se stanou hrdiny dnešního světa. My mluvíme o lidech, kteří se stali hrdinou a stávají se hrdinou pro Boha. My, ty a já, možná nejsme speciální, možná, že nejsme zvláštní v každém ohledu, možná, že jsme nebyli ve správnou chvíli na správném místě, kde se zrovna rozdávali peníze, možná, že jsme nebyli zrovna tam, kde nadělovali super velký intelekt, možná, že jsme nebyli tam, kde se nadělovala něco extra síla nebo krása, a přesto každý z nás se můžeme stát tím božím hrdinou, nebo hrdinou pro Boha. Bůh totiž stejně jako všechny ostatní oblasti společnosti, jako sport a kultura, zpěv a všechno ostatní, co mě míjí, tak to všichni ostatní hledají někoho, kdo vyčuhuje o něco víc, kdo je něčím mimořádný, kdo je nadaný, takže toho uchopí a snaží se ho vyvýšit a udělat z něho hrdinu nebo udělat z něho někoho mimořádného. A stejné je to u Boha. Bůh se stejně tak dívá, dokonce Bible říká, že on se dívá po celé zemi, prohlíží kuchyň, obývací pokoj a ložnic každého domu a hledá člověka, ze kterého by on sám mohl udělat toho svého hrdinu. A právě o těchto hrdinech my mluvíme. A dneska budeme mluvit o někom, který v jeho životě Ježíš dokázal, udělal velmi, velmi mnoho. On sám je autorem čtvrtiny Nového zákona. Víte, že Bible se dělí na Starý zákon, to je ta velká kniha, a potom Nový zákon, to je ta útlejší kniha. A jednu čtvrtinu Nového zákona napsal člověk, o kterém dneska budu mluvit. Jeho jméno měl 2 jména, jeho jméno je Saul a Pavel zároveň. Byl to člověk, který se narodil ve stejnou dobu jako Ježíš, byl asi jenom o rok nebo 2 roky mladší než Ježíš sám, ale narodil se úplně v jiném prostředí. Ježíš se narodil v malém městečku, v Judeji, v Izraeli, a podle toho byl vychovávaný, viděl kolem sebe přírodu, viděl kolem sebe, jak rostou lilie a jak jsou krásně oblečené, jak je Bůh se stará o vrabce na poli, a mluvil o tom, že když chodí ten, který rozsévá to semeno, to zrní, když chodí po poli a zasévá a tak dále. A to byly Ježíšovy příklady. Ježíš ukazoval příklady z přírody a z zemědělství, ale Pavel, ten se narodil úplně někde jinde. Apoštol Pavel se narodil jako Saul, měl 2 jména, Saul a Pavel. Saul bylo jeho židovské jméno a Pavel jeho řecké nebo pořečtělé jméno. A byl to člověk, který se narodil ve velkém městě, které se jmenovalo Tarsus. A v době, kdy se narodil, neměl samozřejmě vůbec představu o tom, co všechno je před ním v jeho životě. Stejně jako pro tebe. Ty sám nemáš představu, co všechno se ve tvém životě může stát. Špatného i dobrého. Každý z nás máme před sebou svůj vlastní budoucnost a podle toho, jaký vztah k ní zaujmeme, jaký vztah zaujmeme k Bohu, tak to určuje naši budoucnost. Pavel neměl představu o tom, co velkého se stane v budoucnosti. Narodil se ve městě Tarsus, to bylo město, kde byla 3. nejdůležitější univerzita v tehdejším světě. Bylo to město na tehdejší dobu velké, dneska bychom řekli takový větší okresní město, ale v tehdejší době to bylo velké město, a proto jeho příklady jsou spíš z městského života. Když on mluvil o církvi, když on používal příklady, tak mluvil o boxerském zápase, mluvil o tom, že mluvil spíše ze strany civilizace, ze strany římské říše a tak dále. Apoštol Pavel byl ovocem tehdejší doby, vyrůstal v římské říši a sám začal přemýšlet velkým způsobem. Jeho otec byl pravověrný žid, byl farizeus a musel to být zvláštní muž, nějaký mimořádný člověk, který získal pro svého syna římské občanství, což tehdy znamenalo něco, jakoby my bychom své dítě poslali na Harvardskou univerzitu studovat. A proto to něco získal pro svého syna, získal římské občanství a byl vychovávaný v přísných náboženských principech. On sám o sobě řekl, že co se týče spravedlnosti podle zákona, takže plnil všechna přikázání. On řekl, že byl vychovaný a rozhodl se jít tou nejpřísnější cestou judaismu. To znamená, že tohle nesměl, tohle musel třikrát denně, tohle nesměl nikdy a tak dále. Rozhodl se jít tou nejstriktnější cestou. Je zajímavé, že právě je to zajímavé v ohledu toho, co Bůh pro něho měl, že jedny věci nebo jedny předpisy, které tehdy pro Pavla byly, nevcházet do pohanských domů nebo umývat si ruce po kontaktu s pohany. Židovská víra, judaismus, tehdy učili, že pohané, všichni nežidé, jsou nečistí a mají se od nich raději zdržovat dál. Je to zajímavé, že právě jeho si Bůh použil jako apoštola, největšího apoštola právě pro nežidovské národy. On se rozhodl a uviděl, že Ježíš není jenom mesiáš Židů, není jenom pro Izrael, ale že přišel pro celý svět a že pomalu, ale jistě se propracovává přes jeden národ za druhým, až se dostane k nám a přinesl evangelium. Evangelium přišlo i k nám. Mezi 13. a 16. rokem byl poslán studovat na rabína do Jeruzaléma, tady už ho vysílá do Harvardu tehdejšího, ve škole u známého rabína, který se jmenoval Gamaliel. O Gamalielovi čteme v Biblii, že to byl člověk, který měl všech pět pohromadě a který řekl, hej, když pronásledovali apoštoly, tak on řekl, počkejte raději, co když je to od Boha, když je to Bůh, nebojujte proti tomu, jestli to není Bůh, samo se to rozpadne. Gamaliel byl jeden z vůdců Sanhedrinu, to byl tehdy židovský parlament, a u něho studovali jenom ti nejlepší žáci, kteří měli ty největší předpoklady. Ale přesto byl právě Gamaliel byl tolerantní, a učil dokonce, nebo učil své žáky, aby se snažili poznávat římskou říši a řeckou kulturu jiným způsobem, aby nezůstávali jenom striktně uzavření, což později Pavlovi pomohlo v jeho velkém záběru. Podle jedné tradice, jeden z jeho spolužáků tehdy ve škole u Gamaliela byl Barnabáš, který se později stal jeho spolumisionářem nebo spolukazatelem, když se spolu vydali na cestu. Pavel byl mimořádný v tom, že už od začátku si uvědomoval, když slyšel, když byl vychovaný a rozhodl se jít tou striktní náboženskou cestou, to znamenalo, že pokud splním všechny tyhle předpisy, pak Bůh mě ospravedlní. Jestli si pokaždé umyju ruce, když se setkám s pohanem, jestli pokaždé se rituálně očistím, jestli pokaždé splním všechny nařízení, které má zákon, a podle židovské tradice samozřejmě oni přidávali více a více nařízení. Bůh jim vydal nějaké základní zákony a židé a rabíni si přidávali další a další nařízení, další a další předpisy. Proto, aby lidé věděli, aby si zjednodušovali víru v tom, co se musí a co se nesmí. Vždycky, když my lidé si chceme zjednodušit Boha, chceme být vzdálenější od Boha, aby Bůh nám příliš nezasahoval do života, a přesto mít pocit, že plníme všechno, co po nás chce, tak začínáme žít legalisticky. To znamená, říkáme, o, ještě musím tohle. Nesmím tohle, musím chodit v neděli tam a nesmím taky tohle. Tohle už je příliš, tohle už je moc, tohle je málo. Tohle, když udělám, tak ještě to nikdo nevidí a zapomene se na to. A tak dále. Legalismus zabíjí víru. Jestliže Bůh je blízko, jestliže žijeme s Bohem, pak Bůh naplňuje náš život, vede nás a mnoho věcí my neřešíme, protože Ježíš přináší nové srdce, nový život a novou svobodu. Jestliže Bůh je vzdálenější a je daleko, a přesto se mu chceme líbit, pak máme my lidé tendenci zabřednout do náboženství, to znamená do striktních zákazů, příkazů, a pak se z víry stává přesně to, co většina lidí dneska v Evropě nechce ani vidět, ani zpovzdáli. Říkají, jo, víra, to je jenom prostě, co nesmím a co musím. Kdybych se já stal věřícím, tak to znamená, že ztratím všechno to dobré, co dneska mám. A je to díky tomu, že my lidé, i křesťané, si vždycky zjednodušujeme víru tím, že přinášíme zákony, předpisy a nařízení. Tam, kdyby měl být vztah s živým Bohem, tam, kdyby měl být Duch Svatý, tam, kdyby měl být ta plnost poznání Boha, tak místo toho raději si pomáháme tím, že se nesmí a musí a zakazuje se a přikazuje se. Pavel, když se setkal s křesťanstvím později, jeho první se nám zjevuje v knize Skutků, Kniha Skutků nám navazuje na Evangelia. Evangelia jsou 4 dokumentární filmy o Ježíši, každé snímané trochu z jiné kamery. Nejprve Matouš, který přichází jako židovský kameraman, který ukazuje všechny věci, co dělal Ježíš a vždycky tam poukazuje zpátky na to, co bylo psáno ve Starém zákoně. Říká, vidíte, proč tohle Ježíš udělal? Protože bylo psáno v našem zákoně, aby každý, kdo znal Starý zákon, aby mohl Ježíše rozpoznat jako Mesiáše. Potom Marek. Marek přichází jako takový rychlý střelec, který ukazuje jenom samý zázrak. Tady Ježíš udělal tohle, tady někdo vstal z mrtvých. Je, tady se něco dělal. Který to napsal strašně rychle, jeho evangelium je nejrychlejší, nejkratší teda. Je to proto, že mu ho diktoval apoštol Petr. Apoštol Petr, když mluvil, tak mluvil opravdu rychle a šel hned k věci. Jeho evangelium začíná a prostě Ježíš vstal a kázal a šel. Když to Lukáš začínal takhle, tak bylo to jednoho dne, když byl Cezar ten a ten, a ten nařídil, aby se spočítali lidi a tak dále, a tak dále. Začínal jako výpravnou knihu. To je Lukášovo evangelium. Lukáš se snažil zjistit všechny možné odkazy a všechny možné zdroje, takže jeho evangelium je nejbohatší a nejbarevnější. V něm vidíme, kde všude se všechno asi tak časově stálo. To v Markově evangeliu, tam to vypadá, jako kdyby se to stalo všechno během jednoho týdne. Zázraky se děly každou hodinu. A potom je to poslední evangelium, to je Janovo, a Jan se zaměřil jenom na poslední týden Ježíše. Ukazuje jenom to, co Ježíš mluvil, nahrával často Ježíšovi dlouhé vyučování. A potom přichází Skutky apoštolů a Skutky nám ukazují, co se dělo potom. Dobře, Ježíš vstal z mrtvých, pak ho uviděli učedníci, pak zase byl vzatý od nich pryč, zmizel a řekl, nebojte se, přijde moc, která přijde z hora, Duch Svatý na vás přijde, narodí se církev. A co se potom dělo dál? A církev se začala dít. Ze začátku je to příběh hlavně apoštola Petra, o kterém jsem mluvil minulou neděli, kdy Petr vstal a jako první kázal. Řekl, to vy jste ho ukřižovali, to vy jste vinni jeho krvi a tak dále. A lidé dělali pokání. A potom pomalu, ale jistě se Skutky apoštolů celá ta kniha zaměřuje na jinou postavu. A to je právě Pavel. Nejprve ho vidíme, když kamenují Štěpána. Štěpán byl první velký mučedník, kterého tam nacházíme. A Saul byl už při tom jeho odsuzování a při tom jeho trestu, kdy ho ukamenovali. A tehdy si Saul rozhodl, že začne pronásledovat křesťany. Musíme si uvědomovat jednu věc, že Pavel v té době, nebo Saul, to je jedno, jak ho nazveme, byl velmi známý člověk v celém Izraeli. Už tehdy byl jeden z nejnadanějších mužů v celé té generaci. Byl to někdo, koho znali všichni. Jako někdo, kdo vyhrává hitparády, nebo jako někdo, kdo mluví v televizi, nebo jako někdo, kdo vlastní půl republiky. Prostě někdo, o kom všichni věděli. A přesně takový byl Pavel. Pavel byl mimořádný člověk a už předtím, než se stal křesťanem, o něm věděli všichni lidé v Izraeli. Věděli, že u Gamaliela studoval jeden muž. A ten jednoho dne bude někým mimořádným. Stal se členem tehdejšího parlamentu nebo tehdejšího Sanhedrinu a stal se jedním z významných mužů v Izraeli. A když se seznámil s křesťanstvím, tak pochopil, na rozdíl od ostatních židů, pochopil obrovské nebezpečí, které křesťanství přinášelo. Na rozdíl od ostatních, kteří svoje náboženství brali více či méně vážně, tak Pavel bral svoje náboženství velmi vážně. On opravdu chtěl se Bohu líbit ze svých skutků. Říkal, já plním všechno, co je napsáno. Prostě když je napsáno, že máme chodit tolikrát a tolikrát často do chrámu, já to udělám. Jestli je tam napsáno, že nemáme jíst tohle a tohle jídlo, já ho nebudu jíst. Jestli je tam napsáno, že máme číst tolikrát, to já to všechno budu naplňovat, aby Bůh mě mohl přijmout. A teď najednou přišlo křesťanství, které řeklo, Ježíš vstal z mrtvých, a on věřil v nadpřirozené věci, věřil, že lidé můžou vstát z mrtvých, ale oni řekli, Ježíš vstal z mrtvých a každý, kdo v něho uvěří, může být ospravedlněný bez zákona a bez jakýchkoliv předpisů. I kdyby byl dřív podvodník, zloděj nebo prostitutka, i kdyby žil tím nejhorším životem, ve chvíli, kdy se setká s Ježíšem, všechno, co bylo, je počítáno za nic. Na rozdíl od ostatních si apoštol Pavel uvědomil, nebo tehdy ještě nebyl apoštol, ale Pavel si uvědomil tu obrovskou šílenou zprávu, která tohle přinášela do jeho náboženství. To znamená, že všechno, co on do té doby udělal, nemá žádnou hodnotu před Bohem. Řekl, tohle je tam to nejhorší rouhání, které může být. A rozhodl se, že bude Bohu sloužit tím největším způsobem a začal být tím největším pronásledovatelem křesťanů. Po smrti Štěpána se rozhodl, že dobře, tak já teda to uskutečním. Já půjdu do toho a budu pronásledovat křesťany. A začali skutečně úspěšně pronásledovat, protože když schopný člověk se na něco vrhne, věci se začnou dít. Křesťané byli, oni hledali všechny křesťany, když je našli, když zjistili, že to je křesťan, tak ho museli zajmout, uvěznili ho, musel proklít Ježíše, musel se přiznat k tomu, že je křesťan, odvolat to a znova se poddat pod moc judaismu, a nebo byl odsouzený, nebo dokonce byli zavražděni. Byli odsouzeni k trestu smrti. A Pavel byl ten, který byl nejhorlivější ze všech. On to všechno začal působit v Jeruzalémě a v Izraeli. Kdo by tušil, že s tímhle člověkem se zanedlouho stane ta nejpodivuhodnější věc. Že člověk, který jde doprava, najednou kvůli něčemu, co nikdo nevidí, se otočí a dá se na druhou stranu. A to přesně čekalo na Pavla. Pavel byl velmi, velmi známý člověk v tehdejším Izraeli a pak se vydal se na cestu do Sýrie, do Damašku. Řekl, nejenom, že tady pronásledují lidi, ale já, křesťany, ale já je budu pronásledovat i tam. A proto si získal všechny potvrzení, dostal zmocnění od těch důležitých lidí, kteří byli v Jeruzalémě, a rozhodl se vydat se do Damašku. A když jel do Damašku, najednou se stal podivuhodná věc. Když už přijížděl k tomu městu a už viděl obrysy toho města, najednou bylo obrovské světlo, Pavel padá z koně a neviděl jenom nějaké vidění, nebo nepadl do nějakého tranzu, nebo neměl nějaký sen, jako někdy máme my, nebo neviděl nějaký pocit, že možná, že Bůh ke mně promluvil. Pavel byl oslepený v tu chvíli, a najednou slyšel hlas, který slyšel nejenom on, ale všichni ostatní, kteří s ním jeli. Akorát nerozuměli, co ten hlas říká, ale všichni slyšeli ten hlas a viděli to světlo. To světlo bylo oslepující. Takže Pavel neviděl další 3 dny, byl slepý. A ten hlas mu řekl, on se zeptal, kdo to je? On mu řekl, hej Pavle, proč ty proti mně bojuješ? A on řekl, kdo jsi, pane? A on řekl, já jsem Ježíš. Ty proti mně bojuješ. A pak mu řekl, ale je těžké bojovat proti ostnům. Nebo je těžké, je to jako když pes má, když cvičíte psa a dáte mu ten ostnatý obojek, který má ostny vevnitř, takže když ho chcete naučit, aby poslouchal na jednotlivé příkazy, tak mu přitáhnete trochu obojek a jakmile ho to začne bolet, tak on musí poslechnout ten rozkaz. A stejné mu to řekl Ježíš. Ježíš mu řekl, je ale těžké bojovat proti ostnům. Ale nemyslel tím ostny kolem jeho krku, ale myslel ostny kolem jeho srdce. Řekl, je těžké bojovat proti ostnům tvého vlastního svědomí. Je těžké bojovat proti Bohu. Najednou se mu ukazoval Ježíš a řekl mu, ty si myslíš, že sloužíš celým srdcem Bohu a přitom právě tím Boha zabíjíš. Právě tím zabíjíš ty, kteří Boha následují z celého srdce. A jakmile to Pavel uviděl, padl na kolena, nechal se odvést do Damašku, protože byl slepý, 3 dny nejedl a 3 dny nepil a čekal na to, co se bude dít. A když se 3. den modlil, Bůh mu dal vidění, že k němu přijde nějaký člověk, který se jmenuje Ananiáš, a že Bůh mu řekne, co má dělat. A ve stejnou chvíli se ukázal Ježíš tomuhle člověku, který bydlel v Damašku, který byl křesťan, a řekl mu, Ananiáši, jak se máš? Ananiáš řekl, Ježíš ke mně mluví. Někdy, když se modlíme, tak Ježíš k nám promluví. Ať už je to skrze písmo, když čteme Bibli, nebo někdy to může být přímo Duchem svatým, kdy on obměkčí naše srdce
A my slyšíme a cítíme jeho vedení a slyšíme jeho hlas. A Ježíš právě tímhle způsobem promluvil k Ananiáši, zrovna když se Ananiáš modlil. Nevíme, za co se zrovna Ananiáš modlil. Možná, že říkal, Bože, potřeboval bych pomoc v zaměstnání, je tam jeden člověk, který mě nemá rád. Jo? A potřeboval bych trochu zvednout plat, protože potřebuje na dovolenou. A prostě přenášel Bohu všechny svoje problémy, jako někdy to děláme my. Najednou, když skončil a nadechl se, aby pokračoval dál, Ježíš mu do toho vstoupil. Řekl, Ananiáš, já mám pro tebe taky nějaký úkol. A co to je? Běž do přímé ulice, jedné ulice, která se jmenuje Přímá, a tam v domě u Judy najdeš muže, který se jmenuje Pavel, který přišel z Jeruzaléma. Zatím běž a promluv s ním. A na něj řekl, ne Ježíši, ty se zblázel, vždyť tenhle člověk pronásleduje všechny křesťany, on je zabíjí, on je vrah, on je prostě nechává uvěznit a tam nemůžu jít. Ježíš mu řekl, běž, on tě teďka viděl ve vidění, že k němu přijdeš, ty na něho vložíš ruce a já, neboj se, já ho nechám hodně trpět, mu řekl Ježíš. Ježíš uklidnil Ananiáše své rázným způsobem, řekl mu, já jsem mu totiž ukázal, co všechno on bude trpět pro moje jméno, za to, co udělal za mým učedníkům. Takže Ananiáš tím byl povzbuzený, přišel k Pavlovi, vložil na něho ruce, říkal si, to je šílený, já tady prostě největšího inkvizitora, jako, ho tady jdu uzdravit, místo toho, abych ho vzal sekirou přes hlavu a teď přicházím. Ananiáš na něho položil ruce a řekl, bratře Saule, vstáň, Ježíš tě naplňuje Duchem Svatým. A v té chvíli Pavel otevřel oči, uviděl a řekl si, to je pravda, řekl, co teď mám dělat? On mu řekl, buď pokřtěný ve jménu Ježíše. Takže ho pokřtil ve vodě a od té chvíle Pavlův svět se obrátil vzhůru nohama. Najednou uviděl, že ten Bůh, který ho zachránil, je Ježíš. Že to, co si myslel, že vede ke spravedlnosti, vede jenom k odsouzení. Že i kdyby byl sebelepší, dobrý člověk, přesto jeho svědomí bude vždycky špatné. I kdyby udělal míň dopravních přestupků, než jeho soused, vždycky nějaký udělá. Ani jeden řidič nemůže na konci svého života říct, že vždycky jezdil podle dopravních předpisů. Stejně jako žádný člověk nemůže na konci svého života říct, já jsem žil vždycky, já jsem jednal a myslel vždycky spravedlivě a vždycky správně a vždycky milostivě. A najednou, když tohle Pavel uviděl, tak to obrátilo vzhůru nohama jeho život. A on se obrátil. Je napsáno v Biblii, že nejprve Židé tomu nevěřili. Dokonce ani křesťané tomu nevěřili, ani ho nechtěli přijmout. Když se to dozvěděli Židé, že Pavel je křesťan, tak řekli, to není možný, z něho nemůže být křesťan. Najednou celý Izrael věděl o tom, co se stalo. Všichni si to říkali, když šli do obchodu, když mluvili před studnou, řekli, dívej se, co se stalo, normálně představ si, Pavel se stal prý křesťanem, je to pravda, no to je šílenství, všichni o tom mluvili. A já bych teď udělal takovou vsuvku. Já bych požádal svoji krásnou asistentku, která mezi vámi projde teďka a rozdávám lístky a tušky a zkusme přemýšlet, jako tehdy přemýšlel Ježíš. Ježíš zachránil Pavla v době, kdy byl známý v celém Izraeli. Zkusme se teďka zamyslet nad lidma, kteří jsou známí, které známe z televize, z novin, kteří jsou obecně známí, prostě víme o nich, Karel Gott, no, nebo prostě jiné věčné bytosti, prostě, které máme v naší zemi. A zkusme vybrat jednoho člověka, za koho se budeme teďka okamžitě modlit krátkou modlitbu společně. Představte si někoho z těchto známých lidí, jaké by to bylo, kdyby Bůh ho obrátil k sobě. Kdyby se obrátil nějaký velký mafián, prostě naši privatizace a najednou přišel do novin a řekl, představte si, já polovinu svého majetku rozdám chudým a jestli jsem komu ukradl, tak tohle je moje mobilní číslo. Ale ruským mluvícím nezvedám telefony. Jako. Nebo kdyby se obrátil někdo, kdo má velký vliv v politice nebo v obchodu, v biznise, nebo v kultuře, jestli znáte nějakého. Co kdyby se obrátil třeba Gypsy.cz, nebo jaké.
A začal zpívat. Zkusme se teďka zamyslet, vezmeme jednoho člověka, který je známý. Krásná asistentka postupuje. Krásná asistentko, trochu přidej, protože podle mých papírů už to máš mít rozdané, takže... Takže zkuste se zamyslet, za koho se bude modlit. Co když dneska večer tahle modlitba jednoho z těch lidí může přivést k Ježíši stejně jako Pavla? Kdyby tehdy křesťanům řekli, představte si, že bychom se modlili za někoho známého, kdo by třeba se stal křesťanem, tak oni by řekli, možná, že Gamaliel, ten je takový rozumný. Ale určitě málo kdo by s ní řekl, já věřím, že Pavel určitě by se mohl obrátit. Ten nás pronásleduje a zabíjí, to je rozumný člověk. Ten je určitě blízko Božímu srdci, určitě Bůh ho miluje a určitě ho vezme. Myslím, že by si typli špatně. Nikdy nevíme, co se v jejich životech odehrává. Nikdy nevíme, co Bůh pro ně může udělat. Doufám, že se nám to podaří, že tady budeme mít zanedlouho Láďu Křížka, jestli ho znáte, který uvěřil asi před 2 lety nebo 3 lety. Já jsem mu telefonoval, možná, že ho znáte. A říkal jsem mu, dobrý den. Jsem říkal, mám mu tykat, je to rocker přece. Nebo mám mu vyknout, jako. On mi řekl, dobrý den, no to je skvělé, co děláte pro pána a pro jeho království a tak dále. Před pár lety bychom určitě neřekli, že někdo takový může přijít Ježíši. Pojďme tam napsat na papír jedno jméno jednoho člověka, za kterého se pojďme společně modlit. Tak co, moje asistentka, už to zvládla? Dobré, boty nejsou prošlapány? Zoro? Za toho se nemodlete, to ne. Ty, tady je tolik lidí. Jsme řekli 20 lidí a zavíráme dveře. Takže pojďme vzít jednoho člověka a pojďme... Napište ho na papír, jeho jméno. Jestli znáte celé jeho jméno. Tak, máte to? Ready? Třeba někoho, kdo je vám sympatický z ordinace v Růžové zahradě, nebo prostě jakýkoliv jiný vliv, motiv tam máte. Máte napsaný? Tak pojďme teďka vzít ty lístky a pojďme se modlit krátce za tyhle lidi. Pane Ježíši, stejně jako byl zázrak, když se obrátil Pavel, když přišel k tobě, tak určitě by byl zázrak, kdyby tyhle lidi se obrátili. Kdyby přišli k tobě a stali se někým velkým pro tvoje království, Ježíši. A přesto se to stalo a přesto se to stává, Ježíši. A tak my tě teď společně prosíme, jako kdyby všechno záleželo na téhle krátké modlitbě. Ježíši, prosíme tě za tyhle známí lidi, Otče, ve jménu Ježíše. Ty sám víš, kde jsou ve svých životech a my nejsme jejich soudci. Jednoho dne ty budeš jejich soudcem. My tě prosíme za jejich životy, modlíme se, aby jim odpustili jejich hřích Ježíši. Modlíme se, aby jsi je našel tam, kde jsou. A možná, že zrovna teďka třeba hledají tebe. Nebo smysl života, nebo něco víc. Tak se modlíme Ježíši, aby jsi jim poslal do cesty ten správný zdroj, aby ty sám si se jim ukázal. Tak, jako se ukázal s Pavlovi. Tím velkým způsobem. Tak se modlíme za ně ve jménu Ježíše. Žehnáme jim. Otče, prosíme tě. Ty jsi řekl, že máme se modlit za co chceme ve jménu Ježíše. A jestliže se shodneme 2 nebo 3 v té věci, že ty to uděláš, tak my tě prosíme za tyhle lidi ve jménu Ježíše. Působ v jejich životech mocně. Pane Ježíši, ne kvůli nám, ale kvůli tvému milosrdenství a kvůli tvé lásce. Amen. Už někdo telefonuje, myslím, ne?
Tak pojďte mi poslat ty papíry krásné sekretářce, teda asistence teda, ať se podíváme, za koho jsme se potom modlili. A nemusíte to podepisovat samozřejmě. Pavel, když se obrátil, tak celý Izrael se díval na něj a viděl, jak někdo, jak známý člověk se obrátil k Ježíši. Pavel si uvědomil dvě věci, které byly pro něho klíčové. Uvědomil si, že Ježíš je opravdu živý. To zjevení, které on měl, tak nebylo jenom nějaký sen, který měl v noci, když snědl hodně pici a potom se mu zdály zvláštní sny, ale to bylo setkání, které on měl s Ježíšem. Každý, kdo chce být učedník Ježíše, se s ním musí setkat osobně. Musí prožít osobní setkání s ním. Ať už je to tak, že spadneme z koně, anebo ne. Možná nejhorší to mají ti, kteří se narodili v církvi a kteří od malička slyší všechny tady tyhle pravdy, jsou bombardováni tomu, co by měli a co by neměli a jaký jsou křesťané a tak dále. A vidí všechny ty věci v církvi, kterým některým rozumí, některým nerozumí, některý se jim líbí, některý jsou šílený a tak dále. Možná, že pro ně to někdy může být ještě těžší se setkat s Ježíšem, než pro nás, kteří přicházíme přímo z pralesa. Ale přesto jedno, co je za námi, každý z nás se musí setkat s živým Ježíšem, musí prožít osobní zkušenost, že Ježíš obživne v mém životě. Druhou věc, kterou si uvědomil apoštol Pavel, je, že jeho celý náboženský život nebyl dostatečný. Už to máme? Paráda, tak se na to podíváme. Je to i s tuškama, oni se vrátili. Tak a první místo vyhrává. Takže za koho jsme se modlili? Mirek Topolánek, Jirka Paroubek, vedle sebe, Aleš Brichta, za toho jsme se modlili, Václav Klaus, Lucka Vondráčková, to je dcera Heliny Vondráčkové, kdybyste nevěděli. Karel Gott, ano. Za Karla Gota. Ještě jeden Václav Klaus, ten má dvě modlitby. Někdo šetřil papírem, ano, tady máme zase bratra Paroubka z Husické církve. Ještě jeden prezident. Lucie Bílá. Ano. David Rád, no. Ten je hodně blízko, určitě si apoštol Pavel byl blízko, tak on určitě taky. Leoš Mareš, že prý ho unesou křesťané a že bude spasený. Rodina Vondráčková. Všichni, tady někdo napsal. Všichni známí lidé. Osama Bin Ládin. Wow, no to byl někdo smělý, výborně. Rišo Miller, to někdo zo Slovenska nám. Také pranie. Tady někdo, koho neznám ani já, ale to je jedno. Tady máme zase inženýra, Paroubka. Aneta Langerová. Aneta Langerová. Anetou Langerovou. Že jsem kázal na jedné křesťanské konferenci a řekl jsem, a teď mám pro vás jedno překvapení. A všichni řekli, jo a jaký? Já jsem řekl, dneska večer mezi námi přivítáme někoho, kom byste nevěřili, že je křesťan. A teďka všichni očekávali, že to bude. Jsem říkal, takže dejme potlesk, zezadu ze stanu přichází Aneta Langerová. A všichni začali tleskat a otočili se a tam nikdo nebyl jako tehdy. A já jsem řekl, co je Aneto? Jo, ona se stydí, nezlobte se, ona přijde někdy příště. Ale udělal jsem si legraci, ale pak mi tři lidi mi telefonovali. Asi za půl roku jsem měl telefonovat. Ahoj, já jsem z Břeclavy. A my tady máme teďka koncert Anety Langerové. A já bych chtěl, kdybys mi dal její telefonní číslo. Jsem říkal, já neznám její telefonní číslo. Ale teď říkal, že jako, že jak jsi tam mluvil o tom. Jsem říkal, to byl vtip. A já vím, že to byl vtip, ale dej mi ho.
Takže Jiří Lábus, Richard Krajčo. Koho tady máme dalšího? Ještě další. Jiří Zdráhal. Ne, to byl Jiří Paroubek. A další lidi. Takže za tyhle lidi my jsme se modlili a uvidíme, jestli budou hodní té milosti, kterou Bůh dal Pavlovi. Pavel byl, protože nestačí jenom se za někoho modlit, on sám se musí rozhodnout, on sám musí pustit pravdu blíž ke svému srdci. Takže Pavel si uvědomil dvě věci, že Ježíš je živý, a druhou věc, kterou si uvědomil, že jeho náboženský život není dostatečný. Ten záblesk, tedy on viděl to světlo, byl stejný, jako když někdy blesk v noci ozáří krajinu. Nevím, jestli jste někdy v noci šli krajinou, kde nevidíte vůbec nic, jste rádi, že vidíte pod nohy a občas slyšíte ježka, ale najednou, když je bouřka a ukáže se velký blesk, nebo bouřka někde daleko, ale přesto vidíme ten záblesk toho světla, jakoby na pár mžiku je ozářená celá krajina. Vidíme všechno kolem. Najednou vidíme, kde je les, najednou vidíme, kde je ta vesnice, kam míříme. Najednou na tu chvíli vidíme všechno kolem nás. Stává se to ozářenou realitou. A stejně tak Ježíš, když přichází do našeho života, tak na ten okamžik ozařuje celý náš život. A my najednou vidíme všechno, jak jsme žili, že to nestačí. Najednou vidíme jeho velikost, jeho čistotu, vidíme náš hřích. A to přesně zažil Pavel. V tom záblesku světla nebyl jenom oslepený v jeho fyzickém zraku, ale on viděl najednou všechnu tu prázdnotu jeho náboženského života. Viděl, že i ty nejlepší dobré skutky nestačí. Protože to je jenom lidská náhražka za boží odpuštění. Jenom Bůh dává odpuštění. To střídá. Takže to přesně zažil Pavel. Pavel se obrátil z temnoty ke světlu a najednou začal jeho velký život. Stejně jako byl tehdy iniciátorem pronásledování, najednou se stal iniciátorem božího probuzení. Kázal, kde mohl. První 3 roky strávil v Damašku a v Arábii, kde kázal všem napravo nalevo. Až nakonec museli z Damašku ho pustit v koši z městských zdí, museli ho pomalu spustit dolů, aby utekl těm, kteří ho chtěli zabít a kteří ho pronásledovali. Apoštol Pavel nejenom, že viděl ve svém životě velké, velké zázraky, ale prožíval každý rok, každý měsíc svého života prožíval pronásledování, kdy ta pravda, která v něm byla, byla utiskována nepřáteli. Stejně jako velké věci skrze něho Bůh působil, tak stejně tak prožíval utrpení a pronásledování. Pak po 3 letech šel do Jeruzaléma, setkal se s Petrem, s apoštolem Petrem, a pak zbytek spoustu dalších let, 10 nebo 14 let, strávil v Tarzu, kde kázal a kde se připravoval a nevěděl na co, nevěděl, že se připravuje. Je to stejné, jako jsem o tom mluvil minulou neděli. Nikdy nevíme, co přijde, jestliže svoje srdce vydáme Ježíši. Jestliže Bůh je se mnou a Bůh je na mé straně, potom si říkám, to je všechno, co zažiju, je to, co zažívám dneska. Budoucnost bude stejná, nikdy se nic nezmění. A takhle možná si to myslel Pavel a kázal v Tarzu rok za rokem a zakládal malé sbory někde v okolí, v nějakých vesnicích a občas udělal malou misijní cestu, asi tak 7 kilometrů daleko a vyučoval evangelium, které ho naučil Ježíš a říkal si, myslím si, že Ježíš se mnou má nějaký větší plán, myslím si, že se mnou má nějaký větší záměr. Ale rok za rokem to vypadalo, jako kdyby se nedělo nic. Až jednoho dne na jeho dveře zaklepal člověk, který se jmenoval Barnabáš a řekl mu, Pavle, o tobě jsme se dozvěděli, že ty opravdu, ale opravdu žiješ to, čemu věříš. Pojď se mnou do jiného města v Sýrii, v
Antiochii dochází k velkému probuzení a potřebujeme tam člověka, který to myslí s Ježíšem vážně. Pojď se mnou, Pavle. Pavel neváhal ani chvilku, přišel do Antiochie a tam za krátkou dobu se stal jedním z vedoucích a z kazatelů toho nového sboru. A právě tenhle sbor se stal tím sborem, odkud apoštol Pavel vyšel na svoji první misijní cestu. Jednoho dne bylo napsáno, že Bůh k ním promluvil a oni se rozhodli vyslat misionáře na cestu. Jeden z nich byl Pavel a vydal se nejprve kousek dál, někde do dnešního Turecka, do Malé Asie, kde založil první církve a kde zažil to, že ho kamenovali a lidé vstávali. Ti, kteří nemohli chodit, najednou chodili. Ti, kteří byli hluší, najednou slyšeli. Bůh dělal zázraky, jaké nikdy předtím neviděl ve svém životě. A stejně tak byl pronásledovaný, jak už jsem říkal. Poté došlo k další misijní cestě, kdy se dostal do Řecka, přišel až do Atén, ale ještě předtím přišel do města Filipis. To město Filipis bylo známé tím, že tam byly zlaté doly a tam založil první evropskou církev. Když čteme list Filipenským, jako máte v Novém zákoně, tak je to jediný dopis Pavlův, kde nikoho nekárá a nikomu nic nevyčítá. Ta církev byla jedna z nejkrásnějších církví v Novém zákoně. Lidé, kteří opravdu milovali Ježíše. Byla tam jedna žena, o které je tam psáno, že se obrátila v tom městě. A to byla žena, která se přestěhovala kvůli obchodu z jiného města. A to musela být mimořádná osoba, když jako žena v tehdejším světě podnikala a dokonce se rozhodla přestěhovat někam jinam a dělala biznis. A tahle, když slyšela kázat Pavla, tak uvěřila a rozhodla se následovat ty slova, které on mluvil. A pak právě Filipy se stalo církví, která podporovala jako jediná církev Pavla přes všechny ty jeho další misijní cesty. Jediná církev, která ho podporovala a posílala mu peníze a posílala mu dary, tak tohle byla jediná církev. Právě v téhle církvi Ježíš, nebo v tomhle městě Ježíš Pavel zažil ten zvláštní příběh, kdy byli zbičovaní a zavřeli je do vězení ještě se svým přítelem a tam dneska v dnešní době říct přítel, tak skoro, aby se člověk opravil. Taky jako s kazatelem, jo? Tam byli a zavřeli doklady zbičované a zavřeli do toho nejhlubšího vězení a tam byli zavřeni v kládě a tehdy ta kláda vypadala tak, že měli nohy roztážené od sebe tak moc, že málem jim se vyhodili z kloubů a takhle byli zavřeni v kládě, zbití, leželi zádama na špinavé zemi a najednou je napsáno v Biblii, že kolem půlnoci začali společně zpívat chvály Bohu. Něco se muselo začít dít. Jejich těla, kdyby měli cítit jenom tu bolest, kterou měli, tak by volali, proč si to Bože udělal, proč jsme tady, umíráme. Ale místo toho něco jiného naplnilo jejich tělo. Když následujeme Ježíše, on nás nikdy nesklame a nikdy nás neopustí. Ježíš přišel k ním v tom vězení a dal jim něco, nějaký vnitřní zdroj síly, kterou má jenom člověk, který svoje srdce dal jemu. Najednou je naplnila Boží radost a oni začali místo toho, aby si stěžovali, místo toho, aby volali bolesti, místo toho začali zpívat chvály Bohu a začali zpívat This is the day. Nějakou píseň, prostě to začali zpívat a Bible říká, že všichni vězňové začali poslouchat a poslouchali a oni zpívali písně, které chválili Boha. A najednou se ozvalo zemětřesení, které zatřáslo celým tím vězením a ze všech vězňů spadly okovy. Je to tak, člověk by tomu skoro nevěřil, kdyby nebyl věřící, jako, když to čtu. A otevřeli se všechny dveře, to bylo z nějakého vědecko-fantastického filmu. Když tohle uviděl ten žalářník, tak tam přiběhl a uviděl, že všechny vězení jsou otevřeny a všichni vězňové jsou svobodní, tak vytáhl meč a chtěl se zapíchnout, protože věděl, že ho čeká velmi, velmi krutá smrt, jako trest za to, že nesplnil svůj úkol, že neuhlídal ty vězně. A v té chvíli Pavel na něho zavolal, hej, zastav, nezabíjej se, my všichni jsme tady, neboj se, nic se nestalo a nic se ti nemůže stát. A když žalářník tam přišel, padl na kolena a poznal, že to byl Bůh, který vysvobodil tyhle lidi. Okamžitě je pustil, vzali k sobě domů, ošetřili jejich rány a Pavel mu za to dal to nejlepší, co měl. Řekl, tohle je evangelium, které přináším. Ježíš stal z mrtvých a ještě větší věci může dělat ve tvém životě. On zavolal celou svoji rodinu a s celou svojí rodinou se rozhodli následovat Ježíše. Byl to nádherný příběh. který zažil Pavel. V tom nejhorším utrpení Ježíš se ukázal. Stejně to s naším životem. Někdy místo toho, aby jsme šli nahoru, tak padáme dolů. Ale čím níž padáme, tím si můžeme být jistější, že dřív nebo později narazíme na Ježíše. Protože Ježíš s námi jde všude tam, kam padáme dolů. Pak měl další cestu a šel do Řecka, do Asie, až se nakonec dostal do Jeruzaléma. Přišel do Jeruzaléma, kde byl zatčený a trvalo to několik let, než se dostal do Říma. V Římě tam byl 2 roky, kdy čekal na soud a celou dobu byl připoupřikovaný k vojákovi, který byl blízko něho, ti vojáci se střídali po 4 až 6 hodinách a 2 roky byl blízko jednoho vojáka a neustále spolu bydleli v jedné místnosti. A během těch 2 let, Bible říká, že měl neustále návštěvy, dokonce někam jezdil kázat a pořád sebou táhl nějakého římského vojáka. Občas to byl nějaký slušný inženýr, ale občas to byl nějaký hrubý voják, který říkal, co to tady kecáš, Pavle. Ale čím víc Pavel vyučoval, tím více Boží slovo šířilo. Po 2 letech byl Pavel vysvobozený, byl propuštěný, římský soud uznal, že nic se neprovinil, ale byl propuštěný, ale po 2 nebo 3 letech došlo k požáru Říma, jak jsem o tom mluvil minule, křesťané byli odsouzeni, byli obviněni, že to způsobili oni a začalo velké pronásledování křesťanů. Pavel byl chycený, byl přivedený do Říma, do římského vězení, tentokrát už nežil v nějakém polohotelu jako předtím, tentokrát už nebyl s jedním vojákem, tentokrát byl v té nejhorší kopce a čekal na smrt. V té době ještě předtím napsal 2. list Timoteův, což je jeho poslední dopis, který apoštol Pavel napsal a ten dopis končí, ať je milost Ježíše Krista s tebou. Protože to je to největší, co potřebuje. Že říkal, přál bych si tě vidět. A my nevíme, jestli to Timoteus stihl, jestli navštívil Pavla, nebo jestli byl Pavel zabitý ještě předtím. Podle tradice byl sťatý několik kilometrů za Římem a tím skončil ten největší apoštol, který kdy žil. On byl ten, který položil základ církve, vyučoval o svobodě v Ježíši Kristu, o spravedlnosti, kterou jsme dostali. A je mnoho, mnoho věcí, které bychom se od něho mohli naučit. Ale jsou 2 postoje, které jsem si od něho vypůjčil a které si myslím, že pomohly rozhodnout, že on se stal tím hrdinou pro Boha a který můžeme si vzít i my. To první postoj, který mám, který jsem si vybral, je... Já jsem přeskočil jeden verš, že jo? Jak mi tady vypl ten mikrofon. Tak pojďme se podívat na první verš. Skutky ze skutku apoštolů. Tohle. A v tom, když jsem byl na cestě do Damašku s plnou mocí a pověřením od velekněží, spatřil jsem králi v poledne na cestě světlo z nebe, jasnější než slunce, které obklopilo mě i ty, kdo šli se mnou. To bylo to setkání s Ježíšem. A potom 2. verš. Bratři, já nemám za to, že bych již uchvátil, ale činím jediné, zapomínám na to, co je za mnou a vztahuje se k tomu, co je přede mnou. Když se podívám na první postoj, který jsem si od něho vypůjčil, bylo to, že apoštol Pavel zapomínal na to, co bylo za ním a díval se na ty věci, které jsou před ním. Tohle byl zdroj jeho síly. Apoštol Pavel se naučil, že všechny věci, které kdy se staly, tak se staly a podstatné je to, co Bůh má přede mnou. On se rozhodl, že se oprostí od minulosti a těch věcí, které byly. A rozhodl se jít s čistým štítem. Rozhodl se očekávat, že Bůh je živý Bůh na každý den. A že on mi může pomoct a může mě vytrhnout znova a znova. Navzdory všech dobrých věcí, které jsem udělal, anebo navzdory všem chybám, které se staly. Ať už ty věci jsou dobré nebo špatné, on zapomínal na to, co bylo a utíkal dopředu. A 2. postoj, že apoštol Pavel neváhal, ale skutečně udělal to, co Bůh po něm chtěl. Stal se naplňovatelem toho, co řekl Ježíš. Ježíš říkal jeden příběh, kdy říkal, 2 lidé byli posláni na pole. A jeden řekl, ano, já půjdu. A pak nešel. A 2. řekl, o, já nevím ještě. Ale pak si to rozmyslel a šel. A Ježíš řekl, kdo z nich naplnil tu vůli toho člověka, to, co měl. ten, který šel. Je jedno, co kdo říká, je jedno, co kdo slibuje, podstatné je, co kdo udělá. Apoštol Pavel byl rozhodnutý naplnit všechno to, co Bůh si od něho žádá. Jestliže Bůh po mně chce, abych byl věrný své ženě, tak to je přesně to, co udělám. Jestliže Bůh po mně chce, abych šel jako misionář do cizí země, jako šel Pavel, tak to je přesně, co pro něho udělám. Pavel neváhal naplňovat to, co po něm Bůh chtěl. On aktivně hledal to, co Bůh pro něho má. A tohle je ten největší postoj, nebo ta největší tajemství, které se od něho můžeme naučit. On nečekal, co se bude dít. No, tak uvidím. Ale on chtěl a poznával ten boží záměr, který Bůh s ním měl. A to je to, co si máme odnést my. Musíme aktivně se snažit poznávat a hledat to, co pro nás má Bůh. Co Bůh pro mě připravil? Jaký záměr s mým životem má? Co vlastně to je? Nebo jsou to jenom řeči, které se vedou? Prostě někdo mluví o boží vůli, ale ve skutečnosti to v mém životě nic neznamená. Apoštol Pavel se s tím rozhodl se s tím nesmířit. On pro sebe hledal a nalezl boží vůli. Když psal ten poslední dopis, tak napsal, já osobně jsem šťastný, protože já jsem naplnil svůj běh. Já jsem udělal, co jsem měl. Já jsem naplnil svůj osud. Jaký je tvůj osud tady na zemi? Potom musíš hledat. A Bůh ho naplní. Bůh má nějaký osud a nějaký záměr. A jeho plány, jak říká Bible, jsou vyšší a jsou lepší než ty naše. A my jsme ti, kteří máme aktivně hledat a toužit potom, abychom poznali jeho záměry. Pojďme se společně modlit. Pane Ježíši, děkujeme ti za tvoje plány a za tvoje tužby, které máš s naším životem. Ježíši, pomoz nám, ať můžeme, jako Pavel, zapomenout na ty věci, které jsou za námi a utíkat k těm věcem, které jsou před námi. Ježíši, odpusť nám naše hříchy, odpusť nám chyby a stejně tak, Ježíši, nechceme počítat všechny svoje dobré skutky, které jsme udělali v minulosti. Ale chceme být právě teď svobodní a volní a čistí před tebou. Ospravedlnění ne svými vlastními skutky a tím, že jsme dobří a že pomáháme nebo že se modlíme, ale ospravedlnění jenom tebou, Ježíši. Protože víme, kým ty jsi. A prosíme tě, aby si nám pomohl, abychom mohli nalézt ten záměr, který s naším životem máš. My víme, že nejsme omyl, že tady nejsme náhodou, ale že ty máš ten svůj plán a svoji vůli pro každého z nás, Ježíši. Otevři naše oči, otevři naše srdce a ti porozumíme. My tě zveme, Bože, do naší životu. Prosíme tě, aby ty se stal tím kormidelníkem našeho života. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Tak, to byl Pavel. To bylo tolik informací, že než jsem se prokousal jeho životem. Jsem myslel, že to ani nezvládnu všechno. Musel jsem to vzít letem, světem a vzít jenom prostě některou část jeho charakteru. Příští neděli budu mluvit o apoštolu Janovi. Jan byl ten učedník, který byl nejbliž Ježíši a který měl nejintimnější vztah s ním. A je to vidět na jeho evangeliu, je to vidět na jeho dalších listech, na jeho životě. On pochopil a poznal některá tajemství, o kterých se zmíním příští neděli. A samozřejmě vás na to zvu a přeju vám krásný léto. Uděláme teďka sbírku a přeju vám hezký týden.